คือในวันอาทิตย์นี้เราจะสอนต่อในคำเทศนาชุดนะครับคือการชำระให้บริสุทธิ์คือการชำระให้บริสุทธิ์ก็เป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวสำหรับคริสเตียนนะครับสำหรับชีวิตเราทุกคนและการที่พระเจ้าทรงชำระเราให้บริสุทธิ์เป็นวิธีการของพระองค์ที่จะสร้างชีวิตเราให้เข้มแข็งขึ้นสร้างชีวิตเราให้เป็นอิสระจริงๆสร้างชีวิตเราให้เราดำเนินชีวิตยังมีชัยชนะจริงๆนะครับด้วยคือบางคนไม่เข้าใจเรื่องการชำระให้บริสุทธิ์แต่เราเคยเรียนมาแล้วนะครับว่าการชำระให้บริสุทธิ์คือเมื่อเราเจอคำนี้ในพระคัมภีร์การชำระให้บริสุทธิ์ภาษาเดิมเป็นคำเดียวนะครับซึ่งมีความหมายว่าเป็นวิธีการของพระเจ้าถ้าพระเจ้าต้องการที่จะหรือพูดแบบนี้ดีกว่าเป็นวิธีการของพระเจ้าที่จะแยกพวกเราออกมาจากโลกบางครั้งในพระคัมภีร์เดิมเขาจะเอาอะไรเป็นของธรรมดาในการใช้ตามบ้านหรืออะไรแบบนี้เอามาใช้ในพระนิเวศของพระเจ้าคือเขาจะแยกเชียนนั้นออกมาจากเชียนอื่นๆแล้วก็จะชำระให้บริสุทธิ์เพื่อจะเอามาใช้ในงานของพระเจ้าได้คือคำว่าการชำระให้บริสุทธิ์มีความหมายว่าแยกออกมานะครับสำหรับคริสเตียนหมายความว่าแยกออกมาจากโลกเพราะว่าในโลกมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะอันตรายต่อชีวิตเราได้ในโลกจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางเราในการได้รับชีวิตครบบริบูรณ์ที่พระเจ้ามีให้กับเราจะเป็นอุปสรรคขัดขวางเราในการสนิทกับการที่เรามีชีวิตที่สนิทกับพระเจ้าเดินกับพระเจ้าได้รับจากพระเจ้าคือพระเจ้าทรงทราบว่าในโลกนี้มีสิ่งไม่ดีหลายๆสิ่งหลายอย่างซึ่งจะเป็นปัญหาชีวิตเราได้คือพระองค์ต้องการช่วยชีวิตเราให้สิ่งเหล่านั้นจะไม่เป็นอุปสรรคเราได้อีกแล้วช่วยชีวิตเราให้เราได้ประสบพระเจ้าในชีวิตอย่างที่ควรจริงๆด้วยอาเมนเพราะฉะนั้นเป็นการที่พระเจ้าทรงแยกเราออกมาชำระเราให้บริสุทธิ์โดยด้วยพระโลหิตของพระเจ้าของพระเยซูและโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เช่นกันนะครับแล้วก็เป็นวิธีการของพระเจ้าและพระองค์ก็ทรงมีวิธีการที่เหนือธรรมชาติถ้าเราใช้วิธีการของพระเจ้าจะเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าเข้ามาช่วยเราได้ทำให้เรื่องการชำระให้บริสุทธิ์ง่ายขึ้นจริงๆนะครับอาเมนคือและพระเจ้าทรงทำให้สำเร็จได้ในให้เรามาดูอีกครั้งหนึ่งในหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5หนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อที่23ในเวลาพี่น้องเปิดผมจะขออธิษฐานด้วยนะครับพระองค์เจ้าข้าลูกอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์สำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ซึ่งอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายในวันนี้ขอบพระคุณพระองค์ที่พระคำของพระองค์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ได้ทำงานภายในเราเปิดตาใจของเราทำให้เกิดความสว่างความเชื่อความเข้าใจที่จะได้ให้การร่วมมือกับพระองค์ให้การร่วมมือกับสิ่งที่พระองค์ต้องการทำในชีวิตของเราเพื่อเราได้รับพระพรเพื่อเราได้รับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเราได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณมากยิ่งขึ้นเราขอบพระคุณพระองค์เจ้าข้าที่พระวิญญาณทรงเจิมเราทุกคนที่จะสอนที่จะเรียนรู้ที่จะเข้าใจพระคำของพระองค์และจะเป็นพระพรเป็นกำลังใจเราทุกๆคนอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคือในหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อที่23เป็นข้อพระคัมภีร์หลักสำหรับคำเทศนาชุดนี้คือขอพระเจ้าเองผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งสันติสุขทรงชำระท่านให้บริสุทธิ์หมดจบคือชื่อคำเทศนาในวันนี้คือการชำระให้บริสุทธิ์หมดจบอาเมนคือหมดจบอาเมนคือพระเจ้าต้องการให้ทำแบบหมดจบเลยนะครับอาเมนคือไม่เหลืออะไรเลยอาเมนคือผมเชื่อว่าพี่น้องก็เหมือนผมนะครับคือว่าผมไม่เอาอะไรคอมมานด์ซาตานเข้ามาในชีวิตผมแม้แต่นิดเดียวไม่เอาเลยอาเมนต้องการให้เอาออกทั้งหมดจบเลยนะครับอาเมนคือเป็นอิสระทั้งหมดจริงๆนะครับอาเมนคือแต่ทีนี้พระเจ้าทรงต้องการให้เราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์หมดจบแล้วอย่างในข้อนี้เราได้เรียนมาแล้วบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงชำระเราอเมนคือพระเจ้ามีวิธีที่จะทรงชำระเราและในที่ผ่านมาเราเคยศึกษาด้วยกันในบางข้อพระคัมภีร์ที่อธิบายว่าหรือเขียนไว้ว่าให้ชำระตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นการชำระตัวเองก็เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์ได้สอนด้วย แต่การชำระตัวเองนี้คืออะไรทำได้ยังไงมีความหมายอะไรคือบางคนอ่านแบบนั้นชำระตัวเองคือแยกตัวเองออกจากโลกออกจากสิ่งนี้สิ่งนั้นคือถ้าเขาไม่เข้าใจวิธีการของพระเจ้าและทำร่วมกับพระเจ้าเขาจะกลับมาใช้กำลังความสามารถของตัวเองซึ่งไม่สำเร็จนะครับทำไม่ได้คือการชำระตัวเองหมายความว่าในวิธีการของพระเจ้าที่เหนือธรรมชาตินั้นที่พระองค์ใช้ชำระเราคริสเตียนมีบทบาทด้วยคริสเตียนมีส่วนที่เขาต้องทำด้วยและในวันนี้ทั้งหมดที่เราจะศึกษาเป็นส่วนที่เราต้องทำด้วยนะครับให้ร่วมมือกับพระเจ้าแล้วก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคือที่พระเจ้าทรงปรารถนาชำระเราให้บริสุทธิ์หมดจบเราได้เรียนมาแล้วว่าพระเจ้าทรงชำระวิญญาณของเราอย่างไรคือเราเป็นคนใหม่แล้วที่เราศึกษาอาทิตย์ที่แล้วนั่นคือวิญญาณแต่พระคัมภีร์ได้สอนกับคริสตจักรกับคริสเตียนด้วยว่าพอเราได้รับความรอดแล้วเราควรทำอะไรต่อควรจะทำอย่างไรต่อให้การทำงานของพระเจ้าในชีวิตของเราดำเนินการต่อเปลี่ยนชีวิตเรามากขึ้นมากขึ้นให้เราเติบโตไฟวิญญาณมากขึ้นมากขึ้นด้วยเราควรจะทำยังไงต่อพอเราได้รับความรอดแล้วซึ่งคำเทศนาในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเราควรทำอะไรต่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าส่วนของเราบทบาทของเราในการชำระคืออะไรบ้างแล้วก็เราจะได้เรียนในวันนี้ด้วยกันว่าพระเจ้าทรงชำระจิตใจและร่างกายของเราด้วยพระคำของพระองค์และด้วยพระวิญญาณของพระองค์คือใน ขอโทษนะครับในข้อที่23นี้ขอให้ทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายของท่านไร้ที่ติเมื่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราเสด็จมาคือพระเจ้าทรงปรารถนาชำระทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายก็เลยให้เรามาศึกษาด้วยกันว่านะครับพระองค์จะทรงชำระทั้งจิตใจและวิญญาณและร่างกายของเราได้ยังไงคือจิตใจนี้คือเป็นส่วนของมนุษย์ที่เป็นความคิดเป็นความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกและเป็นความประสงค์คือเป็นจิตใจของคริสเตียนนะครับคือก็เลยการที่พระองค์ทรงชำระจิตใจพระองค์ได้ทรงชำระความคิดของเราอารมณ์ความรู้สึกของเราและความประสงค์ของเราและโดยการชำระของพระเจ้าคือความต้องการของเราความประสงค์ของเราจะเริ่มเปลี่ยนอาเมนคือเป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติจริงๆนะครับคือข้อแรกที่อยากจะแบ่งบานนะครับก็คือการรับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระวจนะในยอห์นบทที่17นะครับคือการชำระให้บริสุทธิ์ผ่านทางพระวจนะยอห์นบทที่17ข้อที่17พระเยซูกำลังอธิษฐานถึงต่อพระบิดาแล้วก็พระเยซูอธิษฐานเกี่ยวกับพวกเราด้วยนะครับสาวกด้วยในสมัยนั้นกับคริสเตียนทุกคนด้วยในข้อที่17พระเยซูอธิษฐานว่าขอทรงชำระพวกเขาให้บริสุทธิ์โดยความจริงพระวจนะของพระองค์เป็นความจริงคือวิธีการที่พระเจ้าชำระเราเป็นผ่านพระวจนะของพระองค์ซึ่งเป็นความจริงพระเยซูตรัสว่าท่านจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทำให้เป็นไทยนะครับคือจะได้รู้จักความจริงและความจริงของพระเจ้าเป็นพระคำของพระเจ้าที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่จะทำงานในชีวิตเราได้อาเมนทำให้เราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ได้เพราะฉะนั้นพระเยซูทรงเข้าใจอยู่ดีนะครับว่าวิธีการของพระเจ้าคืออะไรพระองค์จะชำระเราโดยวิธีไหนคือเป็นโดยพระคำของพระองค์ที่มีฤทธิ์เดชของพระองค์ด้วยถ้าดูในเอเฟซัสบทที่5ข้อที่26คือข้อนี้ไม่ได้อยู่ในโครงร่างแต่เป็นข้อดีเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้คือเป็นบริบทก็สอนเกี่ยวกับชีวิตสมรสแล้วความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยาแล้วก็สามีควรจะวางตัวกับภรรยาอย่างไรก็เหมือนที่พระเยซูวางตัวกับคริสตจักรคือมีการเปรียบเทียบ แต่ในข้อที่26นั้นพูดในสิ่งที่น่าสนใจที่จะเกี่ยวข้องหัวข้อที่กำลังศึกษาอยู่พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูทรงชำระคริสตจักรด้วยน้ำผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าคือฤทธิ์เดชในพระวจนะของพระองค์ทำงานเปรียบเสมือนน้ำในชีวิตเราน้ำเป็นสิ่งที่ชำระให้สะอาดหรือชำระให้บริสุทธิ์เพราะว่าพระองค์ต้องการคริสตจักรที่ไร้ที่ติอเมนจึงวิธีการที่พระเยซูทำงานในคริสตจักรคือชีวิตของท่านในเวลานี้คือเป็นโดยฤทธิ์เดชในพระคัมภีร์เข้ามาทำงานชำระเราเปรียบเหมือนน้ำใช้น้ำความทำความสะอาดสิ่งใดๆนั้นด้วยครับคือแล้วก็สิ่งที่พระคัมภีร์ได้สอนนะครับคือว่าคือการความรอดของจิตใจของเราจะส่งผลต่อความประพฤติของเราเมื่อจิตใจได้รับความรอดความประพฤติได้เปลี่ยนความประพฤตินี้ก็เป็นส่วนของร่างกายแต่ร่างกายจะประพฤติยังไงขึ้นอยู่กับสภาพของจิตใจจิตใจคิดยังไงรู้สึกยังไงต้องการอะไรเพราะฉะนั้นพระเจ้าต้องเริ่มต้นภายในก่อนศาสนาที่มนุษย์คิดขึ้นมาเองจะเริ่มต้นภายนอกก่อนตลอดสร้างภาพโพสต์ว่าบริสุทธิ์ภายนอกแต่ภายในเป็นยังไงนะครับคนที่สร้างภาพแบบนั้นภายนอกบริสุทธิ์จะทำได้ไม่นานถ้าข้างในไม่ได้รับการชำระด้วยเพราะฉะนั้นพระเจ้าจะเริ่มต้นภายในตลอดคือเริ่มต้นกับวิญญาณแล้วก็มาชำระจิตใจและเมื่อจิตใจได้รับการชำระคือได้รับความรอดแล้วเมื่อได้รับความรอดแล้วจะส่งผลต่อร่างกายหรือความประพฤติของเราด้วยให้เรามาดูในยากอบบทที่1ยากอบบทที่1ข้อที่21เพราะฉะนั้นจงขจัดความโสมมทุกอย่างและความชั่วที่มีอยู่ดาดเดินนี่คือพูดถึงความประพฤติของเราคือเอาสิ่งไม่ดีออกไปจะทำได้ยังไงนะครับอ่านต่อนะครับและด้วยใจที่สุภาพอ่อนโยนจงน้อมใจรับพระวจนะที่ทรงปลูกฝังไว้ในวัยแล้วนั้นซึ่งสามารถช่วยให้จิตวิญญาณของพวกท่านให้รอดได้ในการแปลฉบับนี้ใช้คำว่าจิตวิญญาณคือคำว่าเห็นคำว่าวิญญาณคริสเตียนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องวิญญาณจริงๆแต่เราได้เรียนมาแล้วเข้าใจแล้ววิญญาณได้รับความรอดแล้วคือยากอบเขียนหนังสือนี้ไปถึงพวกเป็นคริสเตียนแล้ววิญญาณของเราได้รับความรอดแล้ววิญญาณของเขาได้รับการสร้างขึ้นมาใหม่แล้ววิญญาณของเขาได้รับการชำระแล้วคือคำว่าจิตวิญญาณในข้อนี้ในภาษากรีกเป็นคำเดียวกันที่เราเจอใน1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อที่23ที่แปลว่าจิตใจซึ่งเป็นความคิดอารมณ์ความรู้สึกและความประสงค์ของเรานะครับคือพอคริสเตียนได้รับความรอดบังเกิดใหม่วิญญาณถูกชำระแล้วนั่นคือประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณที่เกิดขึ้นในวิญญาณเท่านั้นไม่ได้เป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งจิตใจหรือร่างกายแต่เป็นประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณที่เกิดขึ้นกับวิญญาณของเราในวิญญาณของเราพระเยซูตรัสว่าที่เกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังแต่ที่เกิดจากพระวิญญาณก็คือวิญญาณไม่ใช่จิตใจไม่ใช่ร่างกายเพราะฉะนั้นคริสเตียนยังจำเป็นต้องได้รับจิตใจเขาจำเป็นต้องได้รับความรอดเช่นกันเพราะอะไรเพราะว่าเราเติบโตในโลกนี้โลกนี้ทางสิ่งที่ไม่ดีในโลกนี้ทั้งนั้นมาสร้างอิทธิพลกับชีวิตเราตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดนะครับคือมีสิ่งที่ถูกปลูกฝังภายในเราตั้งแต่เกิดมานะครับสิ่งที่ไม่ใช่ทางของพระเจ้าสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับพระคำของพระเจ้าสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคชีวิตของเราได้สิ่งที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางเราในการได้รับพระพรจากพระเจ้าได้เพราะฉะนั้นความคิดเก่าๆนั้นจำเป็นต้องเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของเราบางครั้งต้องได้รับคำรอดด้วยเพราะสิ่งที่เราประสบในอดีตทำให้เรารู้สึกฟกช้ำก็ได้ทำให้เรารู้สึกเจ็บข้างในก็ได้ซึ่งจะมีผลต่อความคิด การตัดสินใจความประสงค์ของเราได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งความรู้สึกของเราจำเป็นต้องได้รับคำรอดจากการฟกช้ำที่เคยเกิดขึ้นกับเราในอดีตด้วยเพื่อประสบการณ์นั้นในอดีตจะไม่มีอิทธิพลจะไม่สร้างปัญหากับชีวิตเราอีกต่อไปนะครับด้วยทีนี้ก็คือว่าในยากอบบทที่หนึ่งได้อธิบายว่าวิธีการที่จะขจัดความโสมนออกไปนั้นความชั่วทั้งหมดนั้นออกไปได้คือเป็นด้วยพระวจนะของพระเจ้าคือด้วยใจที่สุภาพอ่อนโยนจงน้อมใจรับพระวจนะของพระเจ้าที่ปลูกฝังไว้ภายในท่านแล้วคือวิธีการของพระเจ้าที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ในชีวิตเราได้ที่จะขจัดสิ่งนั้นออกจากชีวิตเราได้คือหลายคนก็มีนิสัยไม่ดีก็ติดสิ่งนี้ติดสิ่งนั้นอยากจะเลิกแบบนี้แต่เลิกไม่ได้คือเขาพยายามอธิษฐานอาจจะไปรับการวางมือก็ได้แต่ไม่สำเร็จเพราะอะไรไม่ใช่วิธีการของพระเจ้าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงที่จะเกิดขึ้นได้ก็เป็นโดยผ่านพระวจนะของพระองค์ฤทธิ์เดชของพระคำของพระองค์ทำงานภายในเราทำให้จิตใจของเราได้รับความรอดอาเมนคือเราคิดใหม่แล้วเรารู้สึกใหม่แล้วอาเมนความปรารถนาของเราความต้องการของเราเปลี่ยนใหม่แล้วโดยฤทธิ์เดชในพระคำของพระเจ้าคือพระคำได้ถูกการปลูกฝังไว้ภายในเราคริสเตียนต้องใช้เวลาให้รับพระคำรับพระคำเข้ามานะครับคือสุภาพอ่อนโยนนี่คือท่าทีหัวใจของเราเราต้องการพระคำเราเข้าใจว่าเป็นวิธีการของพระเจ้าทำงานในชีวิตเราเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้พระคำของพระเจ้าไม่ใช่เหมือนถ้อยคำอื่นๆแต่เป็นมีเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าเราต้องการเอาพระคำมาปลูกฝังภายในเราคำว่าปลูกฝังนี้ในภาษากรีกเป็นคำที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับคือมีความหมายว่าคือเอาสิ่งหนึ่งมาใส่ภายในอีกสิ่งหนึ่งเพื่อสองสิ่งนี้กลายเป็นสิ่งเดียวอาเมนบางครั้งเราเห็นเขาเอาดอกไม้มาเชื่อมต่อกับต้นไม้ในที่สุดก็โตเข้ากันเป็นหนึ่งแล้วนะครับความหมายก็เป็นอย่างนั้นเลยนะครับคือปลุกฝังพระคำให้พระคำเข้าไปภายในท่านทำงานภายในท่านจงกว่าจิตใจของท่านและพระคำของพระเจ้าเป็นสิ่งเดียวกันแล้วคือจิตใจได้รอดอาเมนเมื่อจิตใจได้รอดแล้วคือความประพฤติจะเปลี่ยนความต้องการความคิดจะเปลี่ยนอาเมนคือถ้ามาดูในรองบทที่12ข้อที่1กับ2ก็อธิบายเพิ่มเติมอีกนะครับในเรื่องเดียวกันในข้อที่1เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเมื่อพิจารณาถึงพระเมตตาของพระเจ้าผมเสนอทำแบบนั้นทุกวันพี่น้องครับพิจารณาพระเมตตาพระเจ้าทุกวันนะครับจะเป็นกำลังใจได้นะครับอาเมนคือความเป็นจริงคงจำเป็นต้องด้วยนะครับอาเมนคือข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านทั้งหลายถวายตัวของท่านแด่พระเจ้านี่คือถวายตัวของท่านนี่คือร่างกายของเราวิธีการใช้ร่างกายความประพฤติของเราถวายแด่พระเจ้าเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตตราบใดที่ร่างกายของท่านมีชีวิตพระเจ้าต้องการให้ถวายเป็นถวายแด่พระเจ้าอาเมนคือนี่มีความหมายว่าวิธีการใช้ร่างกายของเราเราทำอะไรกับร่างกายของเราควรจะเป็นการถวายแด่พระเจ้าเป็นการยกย่องถวายพระสิริแด่พระเจ้าด้วยนะครับแล้วทีนี้พูดถ้าอ่านต่อที่บริสุทธิ์และที่พระเจ้าพอพระทัยอาเมนคือถวายร่างกายตัวเราเองแด่พระเจ้าร่างกายที่บริสุทธิ์ร่างกายจะบริสุทธิ์ได้อย่างไรนะครับกำลังจะอธิบายในข้อนี้เลยนะครับถ้าดูต่อนะครับที่บริสุทธิ์และที่พระเจ้าพอพระทัยที่เป็นการนมัสการที่แท้จริงอาเมนขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับเรามานมัสการพระเจ้าที่โบสถ์วันอาทิตย์เป็นประสบการณ์ที่ดีเลิศโดยเฉพาะทีมนมัสการของเราสุดยอดเลยนะครับอาเมนผมชอบมากๆเลยนะครับได้รับพระพรทุกครั้งนะครับ Amen. แต่พี่น้องทั้งหลายพระคัมภีร์สอนว่ามีงานนมัสการอีกประเภทหนึ่งไม่ใช่วันอาทิตย์ที่โบสถ์แต่ทุกๆวันในทุกที่ที่ใดที่เราไปนะครับ Amen. เรานมัสการพระเจ้าอย่างไรโดยที่เราใช้ร่างกายของเราอย่างถูกต้องใช้ร่างกายของเราเป็นที่พอพระทัยพระเจ้านี่พูดถึงความประพฤติของเราแต่คริสเตียนก็ขอพูดอีกครั้งหนึ่งจะพลาดโดยที่เขาเริ่มจ่อพยายามสำเร็จเรื่องนี้จ่อที่ร่างกายจ่อที่ความประพฤติแต่พี่น้องทั้งหลายเนื้อหนังควบคุมเนื้อหนังไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าใช้กำลังของท่านเองควบคุมร่างกายของท่านเองนั่นเท่ากับว่ากำลังใช้เนื้อหนังของท่านที่จะพยายามควบคุมเนื้อหนังของท่านซึ่งทำไม่ได้นะครับไม่สำเร็จแต่พระเจ้ามีวิธีที่เหนือธรรมชาติอาเมนให้เราสามารถถวายตัวแด่พระเจ้าจริงๆอาเมนนี่ซึ่งอธิบายในข้อที่2อย่าดำเนินชีวิตตามอย่างคนในโลกนี้นี่คือความประพฤติของเรานะครับคือผมเคยได้ยินนักเทศในที่ผ่านมามีบางคนเริ่มจะด่านักเทศเทศนาเรื่องความประพฤติไม่ควรไม่ใช่ความประพฤติแต่จริงๆต้องสอนตามพระคัมภีร์นะครับพระคัมภีร์สอนเกี่ยวกับความประพฤติของเราจริงแต่ต้องเพิ่มส่วนที่เป็นเนื้อธรรมชาติของพระเจ้าเพื่อจะไม่ใช่เป็นคำสอนเฉพาะความประพฤติอย่างเดียวแต่เป็นคำสอนเกี่ยวกับโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าความประพฤติจะเปลี่ยนได้ยังไงอาเมนเพราะเราเห็นได้ชัดเจนในข้อที่1ข้อที่2ความประพฤติของคริสเตียนเป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวสำหรับพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นคืออย่าดำเนินชีวิตตามอย่างคนในโลกนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจของท่านใหม่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจของท่านใหม่คำว่าจิตใจในข้อนี้ไม่ใช่คำกริกคำเดียวกันที่อยู่ในหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อ23ที่แปลว่าจิตใจคำกริกที่นี่เป็นคำว่าความคิดความคิดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจิตใจก็จริงแต่ทีนี้จ่อไปที่ความคิดของเราจงรับการเปลี่ยนแปลงความคิดใหม่จะรับการเปลี่ยนแปลงความคิดได้ยังไงและหมายความว่าอะไรคือหมายความว่าเราไม่คิดเหมือนในโลกแล้วถ้าจะไม่ในที่นี้บอกอย่าดำเนินชีวิตตามอย่างคนในโลกนี้จะทำได้ยังไงอันดับแรกต้องเลิกคิดเหมือนคนในโลกนี้ด้วยถ้ายังคิดเหมือนทางโลกจะยังประพฤติเหมือนทางโลกคือบางคนอยากจะเลิกแล้วแต่ไม่รู้วิธีการของพระเจ้าจะเลิกได้ยังไงก็เลยหาวิธีอื่นสารพัดเลยจะพยายามช่วยคือใจก็บริสุทธิ์เขามีความปรารถนาจริงแต่เพียงแต่ว่ายังไม่เคยเรียนรู้วิธีการของพระเจ้าเท่านั้นเองนะครับคือทีนี้พออธิบายข้อหนึ่งแล้วก็ประโยคแรกในข้อที่สองเกี่ยวกับความประพฤติของเราถวายตัวร่างกายของเราให้กับพระเจ้าถัดไปรับการเปลี่ยนแปลงความคิดใหม่ซึ่งมีความหมายว่าเราไม่คิดเหมือนโลกแล้วแต่เราเริ่มคิดเหมือนพระเจ้าพระเจ้าคิดยังไงคือพระคัมภีร์เป็นความคิดของพระเจ้าเราเปลี่ยนความคิดให้เป็นความคิดของพระเจ้าโดยที่เราเอาพระคัมภีร์ซึ่งเป็นความคิดของพระเจ้ามาใส่ในความคิดของเรายากอบบทที่1ข้อที่21คือสุภาพอ่อนใจอ่อนโยนรับพระวจนะที่ปลูกฝังไว้ไม่ใช่รับในวิญญาณอย่างเดียวแต่รับในจิตใจด้วยนะครับอาเมนรับในความคิดด้วยคือเมื่อเราใช้เวลาในพระคัมภีร์ใคร่ครวญในพระคัมภีร์อ่านพระคัมภีร์เรากำลังปลูกฝังพระคัมภีร์เข้าไปและฤทธิ์เดชที่อยู่ในพระคัมภีร์จะเริ่มทำงานจากข้างในเลยเปลี่ยนความคิดก่อนแล้วความคิดก็จะเปลี่ยนนะครับผมจำได้เมื่อผมเริ่มทำแบบนี้ความคิดผมก็เริ่มเปลี่ยนจริงๆนะครับคือเมื่อเข้าไปในสถานการณ์ความคิดเก่าๆไม่มีแล้วคือเมื่อก่อนเข้าไปในสถานการณ์ใดก็ตามที่อาจจะไม่ดีสำหรับผมคือความคิดแรกโกหกไม่พูดความจริงป้องกันตัวเองแต่ความคิดเปลี่ยนใหม่ไม่ต้องโกหกแล้วพระเจ้าอยู่ฝ่ายเรา พระเยซูตรัสว่าความจริงจะทำให้สัตว์เป็นความจริงจะทำให้เป็นไถ่ถ้าความจริงทำให้เป็นไถ่โกหกทำให้เป็นผูกมัดได้ผมเคยผูกมัดหลายปีมาแล้วไม่เอาแล้วเอาความจริงดีกว่าจะเป็นไถ่จะเป็นอิสระยังไงก็คือพระเจ้าช่วยเราได้นะครับเป็นความคิดใหม่ก็เลิกโกหกไม่ต้องโกหกแล้วไว้ใจพระเจ้านะครับคือพอความคิดเปลี่ยนความประพฤติก็เปลี่ยนตามไปด้วยนะครับอาเมนคือทีนี้บอกว่าแต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจหรือความคิดของท่านใหม่เราทำได้โดยฤทธิ์เดชในพระคำเอาความคิดคือพระคำเข้ามาในสายความคิดของเราแล้วฤทธิ์เดชจะทำงานภายในจิตใจด้วยภายในความคิดด้วยเปลี่ยนความคิดของเราให้เราเริ่มคิดเหมือนพระเจ้าจะรู้ได้ว่าสำเร็จหรือยังโดยที่ว่าเข้าไปในเหตุการณ์เราคิดยังไงเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นเราคิดยังไงความคิดสอดคล้องกับพระคัมภีร์ไหมถ้าใช่รับการเปลี่ยนแปลงความคิดแล้วแต่ถ้ายังคิดทางโลกยังไม่ได้รับอาจจะได้รับในบางด้านไม่ได้รับในด้านอื่นบ้างก็ได้แต่ให้เรารับทั้งหมดการเปลี่ยนแปลงความคิดทุกเรื่องทุกอย่างเลยนะครับแล้วพอเราเข้าไปในเหตุการณ์หรือเจออะไรมีปัญหาเกิดขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ความคิดเริ่มจะไปแนวเดียวกันกับพระคำนั่นคือความคิดที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงคือวิธีทางเดียวที่จะทำอย่างสำเร็จได้ต้องอาศัยฤทธิ์เดชของพระเจ้าใช้กำลังพลังความคิดตัวเองไม่ได้นะครับคือต้องใช้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าคือในการเปลี่ยนฉบับมาตรฐานแปลว่าคือจงรับการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจแล้วอุปนิสัยจึงจะเปลี่ยนคือความประพฤติจะเปลี่ยนนะครับแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นในข้อนี้นะครับแล้วท่านจึงจะสามารถพิสูจน์และยืนยันได้ว่าสิ่งใดคือพระประสงค์ของพระเจ้าคือพระประสงค์อันดีอันเป็นที่พอพระทัยและสมบูรณ์พร้อมของพระองค์คือจะได้เริ่มรู้แล้วอะไรคือนามพระทัยของพระเจ้าในเหตุการณ์นี้พระเจ้าต้องการให้เราทำเช่นไรควรจะตอบสนองอย่างไรนะครับนี่คือเคล็ดลับด้วยในการเติบโตเพื่อจะรับการทรงนามจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ง่ายขึ้นถ้าคริสเตียนได้รับการเปลี่ยนแปลงความคิดแล้วคือความคิดไม่เป็นอุปสรรคในการได้รับการทรงนามจากพระวิญญาณแล้วด้วยซึ่งจะเป็นสิ่งช่วยเราได้นะครับคือให้เรามาดูในหนึ่งเทสโลนิกาบทที่2คือฤทธิ์เดชของพระวจนะของพระเจ้ากำลังทำงานภายในท่านคือใน1เทสโลนิกาบทที่2ข้อที่13และเราขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอเพราะเมื่อท่านรับพระวจนะของพระเจ้าซึ่งได้เรียนจากเราท่านไม่ได้รับไว้อย่างถ้อยคำของมนุษย์แต่รับไว้ตามที่เป็นจริงคือเป็นพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระวจนะของพระเจ้าซึ่งกำลังทำกิจอยู่ในท่านทั้งหลายที่เชื่อเอเมนข้อนี้อธิบายกับเราว่าพระคำของพระเจ้าทำกิจทำงานภายในท่านทำกิจอะไรบ้างให้จิตใจได้รอดให้ความคิดได้รับการเปลี่ยนแปลงให้ได้รอดจากความรู้สึกบางอย่างที่เป็นอุปสรรคแล้วอาเมนวิธีการของพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายเป็นวิธีที่เหนือธรรมชาติคือเป็นผ่านพระวจนะของพระเจ้าปลูกฝังพระคำรับพระคำเข้ามานะครับแล้วพระวจนะของพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเราจากภายในทำให้เราเป็นอิสระภายในก่อนนะครับอาเมนแล้วพระวจนะของพระเจ้าก็ทำงานภายในผมเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างนะครับคือบางคนที่ผมเคยรู้จักตอนเป็นหนุ่มคือก่อนเป็นคริสเตียนเข้ามาเจอกับผมบาจิโบโฮคนละคนเลยครับเกิดอะไรขึ้นคือเขาแปลกใจเลยนะครับเคยมีคนเจอผมจากไกลมาหามาเดินฮะ คีกหรือใช่ไหมหรือไม่ใช่เปลี่ยนจริงๆนะครับคือแต่วิธีการของพระเจ้าก็เหนือธรรมชาติพระคำเข้ามาทำงานภายในเราด้วยนะครับและในเวลาเดียวกันคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาทำงานภายในเราด้วยช่วยเราด้วยให้ช่วยให้ชำระเรามากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับเอเมนให้เรามาดูในข้อที่2นะครับคือรับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์อีกวิธีหนึ่งที่พระเจ้าใช้ชำระคริสเตียนคือโดยการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรานะครับคือถ้าดูในเอเซคีย์บทที่63นะครับที่เราเคยดูอาทิตย์ที่แล้วคือพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงช่วยเราให้ดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้านั่นคือความประพฤติของเราพี่น้องคือร่างกายของเราด้วยอาเมนคือในเอเซคีย์บทที่36ข้อที่27เราจะใส่วิญญาณของเราไว้ในเจ้าทำไมใส่น้อมนำเจ้าให้ปฏิบัติตามกฎหมายของเราและใส่ใจรักษาบทบัญญัติของเราอาเมนน้อมนำเจ้าพระวิญญาณภายในท่านจะพยายามช่วยท่านให้ไม่ดำเนินตามคนในโลกนี้แต่ดำเนินตามพระคำของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าที่พระเจ้าใส่ภายในท่านจะทรงนำท่านจากภายในในวิญญาณนะครับและการทรงนำนั้นคือไม่ใช่ว่าจะควรจะไปทำงานที่ไหนควรจะแต่งงานกับใครหรือควรจะอะไรแบบนั้นในเรื่องแบบนั้นแต่จะทรงนำเราในการดำเนินชีวิตคริสเตียนด้วยนะครับคือให้เรามาดูในรองบทที่8นะครับพระวิญญาณจะทรงนำท่านให้เดินในทางชอบธรรมได้นะครับคือในรองบทที่8ข้อที่13เพราะถ้าท่านดำเนินชีวิตตามวิสัยบาปหรือตามเนื้อหนังท่านก็จะตายแต่ถ้าท่านได้รับการเอาหมายครับแต่ถ้าท่านได้ประหารการกระทำอันชั่วร้ายของกายของท่านโดยพระวิญญาณโดยพระวิญญาณท่านก็จะมีชีวิตอยู่คือการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในท่านจะช่วยนำท่านออกจากความตายเข้าไปสู่ชีวิตอาเมนคือพระเยซูตรัสว่าพระวิญญาณเป็นพระผู้ช่วยช่วยได้หลายอย่างทุกเรื่องในชีวิตเราช่วยได้นะครับเอเมนเมื่อกำลังจะคิดหรือกำลังจะตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่ควรพระวิญญาณข้างในจะเริ่มให้การทรงนำในข้อที่14เพราะพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำผู้ใดผู้นั้นเป็นบุตรของพระเจ้าการทรงนำของพระเจ้าจะช่วยให้ประหารการงานของร่างกายที่ไม่ถูกต้องนั่นคือพี่น้องทั้งหลายการชำระให้บริสุทธิ์ฝ่ายร่างกายอาเมนเพราะฉะนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์พร้อมพระวจนะของพระเจ้าช่วยเราให้ทางความคิดจิตใจเราด้วยร่างกายของเราด้วยได้รับความรอดการชำระให้บริสุทธิ์ด้วยนะครับผมจำได้เมื่อผมเริ่มเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าแล้วก็เริ่มจะแสวงหาพระเจ้าเริ่มใช้เวลาในพระคำทุกวันอธิษฐานกับพระเจ้าอธิษฐานในพระวิญญาณทุกๆวันนะครับพระวิญญาณก็เริ่มทำงานในชีวิตผมจริงๆนะครับคือในหลายๆเรื่องนะครับคือในวิธีการพูดของผมกำลังจะพูดออกมาในทางใดนั้นมีอะไรข้างในดีๆมาอย่าพูดแบบนั้นดีกว่าบางครั้งผมขึ้นรถเปิดวิทยุเพลงที่ฟังข้างในร่วมสังเกตเนื้อหาเพลงคืออะไรแน่ผมรู้จากพระวิญญาณภายในไม่ควรฟังแบบนั้นแล้วไม่ได้เป็นสิ่งที่เสริมสร้างช่วยผมเดินในทางของพระเจ้าแต่จะเป็นอิทธิพลทางโลกมากกว่านะครับด้วยก็เปลี่ยนเพลงที่ฟังนะครับด้วยคือหลายสิ่งเลยนะครับคือพระวิญญาณทรงช่วยเราทั้งหมดนั้นก็คือเป็นการชำระเอาสิ่งออกจากชีวิตเราที่จะเป็นอุปสรรคชีวิตเราได้ที่จะขัดขวางเราในการประสบพระเจ้าอย่างเต็มที่ในชีวิตของเรา ที่จะเป็นอุปสรรคในการได้รับจากพระเจ้าในทั้งหมดที่พระเจ้ามีให้กับเราเอเมนสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางในการได้รับประสบชีวิตอย่างครบบริบูรณ์อย่างแท้จริงเป็นอิสระอย่างแท้จริงมีชัยชนะอย่างแท้จริงคือเอาสิ่งนั้นที่เป็นอุปสรรคออกไปออกไปออกไปทีละนิดทีละน้อยในเวลาที่เราแสวงหาพระเจ้าแสวงหาพระคำของพระเจ้าใช้เวลาอธิษฐานด้วยพระวิญญาณนะครับคือฤทธิ์เดชในพระคำและพระวิญญาณทรงช่วยเราคือเอาสิ่งนี้ออกเอาสิ่งนั้นออกออกออกคือนั่นคือพี่น้องทั้งหลายเรียกว่าการชำระให้บริสุทธิ์อาเมนเพื่อเราจะได้ประสบชีวิตแบบที่พระเจ้ามีให้อย่างแท้จริงนะครับด้วยคือข้อถัดไปนะครับสวมตัวตนใหม่คือพระคัมภีร์สอนให้เราทอดทิ้งตัวเก่านะครับแล้วก็สวมตัวตนใหม่นะครับให้เรามาดูในเอเฟซัสบทที่4นะครับก่อนที่เราจะสวมตัวตนใหม่ได้เราต้องทิ้งตัวตนเก่าในข้อที่22นะครับเกี่ยวกับวิถีชีวิตเดิมนั้นท่านได้รับการสอนให้ทิ้งตัวตนเก่าของท่านซึ่งกำลังถูกทำให้เสื่อมทรงไปด้วยตัณหาอันล่อลวงของมันคือความหมายง่ายๆก็เหมือนรองบทที่12ข้อที่2คือญาติดำเนินยังคงในโลกนี้คือญาติดำเนินชีวิตแบบที่เคยก่อนเป็นคริสเตียนอาเมนของเก่านั้นเราเรียนมาแล้วตายไปแล้วก็เลยไม่ควรจะประพฤติเหมือนคนเก่านั้นต่อไปอาเมนควรจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นให้เราเริ่มดำเนินชีวิตจากคนใหม่ที่เราเปลี่ยนแล้วคือวิญญาณถูกสร้างตามอย่างของพระเจ้าด้วยความบริสุทธิ์ความชอบธรรมของพระเจ้าอาเมนคือการที่เราทิ้งตัวตนเก่านั้นก็คือว่าคือเราไม่ได้ปฏิบัติดำเนินชีวิตแบบที่เคยมาก่อนนะครับคือแต่หมายความว่าเราจะเปลี่ยนนะครับด้วยแล้วก็ชีวิตแบบเดิมนั้นคือเป็นสิ่งที่เป็นชีวิตแบบเดิมนั้นถูกสร้างขึ้นมาได้ถูกอิทธิพลจากสิ่งไม่ดีในโลกนี้นะครับปั้นเราขึ้นมาใช้ชีวิตแบบนั้นซึ่งคริสเตียนจำเป็นต้องเข้าใจชีวิตแบบนั้นจะเป็นอุปสรรคทำให้เกิดการเสื่อมทรงไปแล้วนี่คืออุปสรรคของคริสเตียนคริสเตียนหลายคนพยายามหาวิธีทางเอาการเสื่อมซ้ำนั้นออกไปจากชีวิตเขาบางครั้งเขาอธิษฐานขอวางมือหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่นั่นไม่ใช่วิธีการของพระเจ้านะครับคือถ้าดูต่อนะครับคือพี่น้องก็พยายามทิ้งตัวตนเก่าโดยใช้หลายวิธีนะครับแต่ไม่สำเร็จไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาต้องการเปลี่ยนจริงๆเขาไม่อยากจะใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วจริงๆแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่เคยเรียนรู้วิธีการของพระเจ้าที่จะเปลี่ยนได้เท่านั้นเองนะครับหรือบางคนเคยเรียนแต่ไม่อยากทำส่วนของเขาก็ใช้คำอธิษฐานแทนแต่ไม่สำเร็จคือเพราะฉะนั้นคือเราต้องใช้วิธีการของพระเจ้านะครับซึ่งการทิ้งตัวตนเก่านั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการชำระเหมือนกันคือความประพฤติก็เปลี่ยนในข้อถัดไปนะครับสวมตัวตนใหม่ข้อที่24และเพื่อสวมตัวตนใหม่ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างขึ้นให้เป็นเหมือนพระองค์ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริงอันนี้มีความหมายว่าสวมตัวตนใหม่ให้เราเริ่มดำเนินชีวิตจากคนใหม่ภายในให้การทำงานของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าได้ทำภายในเราสร้างเราให้เป็นเหมือนพระเจ้าด้วยความชอบธรรมความบริสุทธิ์ของพระเจ้าให้ความชอบธรรมความบริสุทธิ์นั้นเริ่มสำแดงภายนอกอาเมนคือนี่คือการเปลี่ยนแปลงการเติบโตการชำระ ให้บริสุทธิ์ด้วยนะครับคือดำเนินชีวิตจากตัวตนภายในความชอบธรรมความบริสุทธิ์นั้นด้วยนะครับคือเมื่อเราสวมตัวตนใหม่นั้นคือในที่สุดเราจะดำเนินชีวิตด้วยชัยชนะได้เราจะเป็นอิสระได้เรากำลังเดินตามวิธีทางของพระเจ้าแล้วสอดคล้องกับพระคำของพระเจ้าแล้วเอเมนคือในที่สุดจะแต่ละวันเราสวมตัวใหม่สวมตัวตนใหม่ทุกวันเราเติบโตมากขึ้นทุกวันความประพฤติก็เปลี่ยนนะครับมากขึ้นทุกวันนะครับเอเมนเพราะฉะนั้นข้อนี้บอกว่าใครต้องสวมตัวตนใหม่เป็นใครที่ต้องทิ้งตัวตนเก่าตัวแล้วเองนี่คือบทบาทของเราส่วนของเราพระเจ้าจะไม่ทำให้คู่ครองไม่สามารถช่วยทำให้ไม่มีใครอื่นทำให้ได้อาจารย์มาวางมือช่วยทำให้ไม่ได้ตัวท่านจะต้องเป็นคนที่ทิ้งตัวตนเก่าสวมตัวตนใหม่นะครับจะทำได้อย่างไรข้อที่23อธิบายชัดเจนนะครับข้อที่23คือท่านจะสวมตัวตนใหม่โดยรับการเปลี่ยนแปลงความคิดข้อที่23เพื่อรับการสร้างท่าทีความคิดจิตใจขึ้นใหม่เอเมนวิธีการของพระเจ้าที่คริสเตียนสามารถทิ้งตัวเก่าได้และสวมตัวตนใหม่ได้ความคิดต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงทิ้งตัวเก่านั้นก็พูดเกี่ยวกับฝ่ายร่างกายของเราได้ความประพฤติร่างกายทำอะไรกับร่างกายรวมถึงความคิดเก่านั้นก็ได้เหมือนกันวิธีการรับการท่าทีความคิดจิตใจใหม่จะรับการเปลี่ยนแปลงท่าทีความคิดจิตใจได้ยังไงโดยฤทธิ์เดชในพระคำของพระเจ้าอาเมนคือให้ปลุกฝังพระคำเข้ามาในจิตใจในความคิดในอารมณ์ความรู้สึกในประสงค์ความประสงค์ของเราแล้วฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะเริ่มเปลี่ยนเราจากข้างในจนถึงแสดงการเปลี่ยนแปลงข้างในแสดงถึงภายนอกได้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายได้รับการชำระให้บริสุทธิ์คือพี่น้องทั้งหลายการอธิษฐานวางมือไม่สามารถช่วยในเรื่องนี้ได้การอธิษฐานวางมือเป็นสิ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์แต่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในพระคัมภีร์ด้วยวางมืออธิษฐานเพราะอะไรนะครับคือไม่สะคือการอธิษฐานวางมือจะไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาความคิดจิตใจยังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถแก้ไขปัญหาเนื้อหนังร่างกายยังไม่ถูกการควบคุมไม่มีที่ใดในพระคัมภีร์ไม่ว่าจะเป็นหนังสือกิจการหรือจะเป็นจดหมายฝากที่เขียนถึงคริสตจักรไม่มีกรณีใดไม่มีตัวอย่างเดียวเลยที่พระเจ้าใช้วิธีวางมืออธิษฐานสำหรับช่วยในเรื่องที่กำลังสอนอยู่ไม่มีนะครับเพราะว่าไม่ใช่วิธีการของพระเจ้าคือไม่มีตัวอย่างแม้แต่เรื่องเดียวในพระคัมภีร์ที่คริสเตียนไล่วิญญาณชั่วออกจากคริสเตียนไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวในพระคัมภีร์แต่พระคัมภีร์ที่มีมากมายเลยจะแก้ปัญหาเนื้อหนังได้ยังไงปัญหาไม่ใช่วิญญาณชั่วส่วนใหญ่มีได้แต่พี่น้องทั้งหลายปัญหาวิญญาณชั่วเป็นปัญหาแก้ไขได้ง่ายที่สุดเลยครับสร้างในพระนามพระเยซูจบเรื่องแล้วง่ายที่สุดเลยครับแต่ที่ไม่ง่ายคือฝ่ายเนื้อหนังขับไล่เนื้อหนังออกไม่ได้จะต้องใช้ฤทธิ์เดชในพระคำและพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยควบคุมให้ได้ซึ่งเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงข้างในวิญญาณได้รับการชำระจิตใจได้รับการชำระ จึงร่างกายสามารถรับการชำระได้ด้วยเอเมนพอจิตใจได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วความคิดได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วจิตใจได้รับความรอดแล้วคือสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจคือสภาพจิตใจที่รอดแล้วจะสอดคล้องกับงานที่พระเจ้าทำภายในวิญญาณของเราด้วยจึงวิญญาณจิตใจร่วมตัวกันได้ควบคุมร่างกายได้นะครับคือเพราะฉะนั้นเราพอเข้าใจได้นะครับว่าสำหรับคริสเตียนเขาทำอะไรกับพระคำในชีวิตเขาจะเป็นตัวกำหนดเลยว่าชีวิตเขาจะเป็นยังไงคือจะได้เป็นอิสระจริงหรือเปล่าจะได้รับการปลดปล่อยจริงหรือเปล่าจะมีชัยชนะจริงเหนือสิ่งต่างๆในชีวิตเขาได้หรือเปล่าจะเอาชนะนิสัยไม่ดีได้หรือเปล่าคือทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับว่าคริสเตียนทำอะไรกับพระคำในชีวิตเขานี่คือสาเหตุมารพยายามสร้างโลกสร้างสังคมที่วุ่นวายไปหมดไม่มีเวลากับพระคำไม่มีเวลากับพระคำคือเราต้องควบคุมตารางควบคุมชีวิตของเราจัดตารางให้ได้ใช้เวลากับพระคำทุกวันอเมนให้ฤทธิ์เดชในพระคำถูกปลูกฝังภายในเราเปลี่ยนเราจากข้างในแบบนี้เนื้อธรรมชาติเลยครับเมื่อผมเริ่มเปลี่ยนมีประสบการณ์แบบนี้เมื่อเริ่มเอาใจเอาจังกับพระเจ้าง่ายมากเลยครับมีฤทธิ์เดชพระคำพระวิญญาณทำงานภายในได้เลยไม่ต้องต่อสู้อะไรเลยนะครับตอนแรกนั้นผมยังสูบบุหรี่อยู่นะครับแค่วันหนึ่งคิดว่าไม่น่าสูบแล้วทิ้งไปเลยไม่สนใจแล้วไม่เคยคิดจะอยากสูบอีกนะครับมันง่ายมากเลยครับเอเมนเปลี่ยนคำพูดง่ายมากเลยครับเอเมนคือไม่เจ็บไม่ยากไม่ลำบากไม่เสียดายเอเมนแต่ขอบคุณพระเจ้าเพราะผมเข้าใจว่าผมอยู่ในเส้นทางที่ดีแล้วผมอยู่ในเส้นทางจะพาผมไปสู่ชีวิตอย่างครบบริบูรณ์จริงๆมันทำอะไรไม่ได้เอเมนนิสัยไม่ดีเคยมีมากมายเลยครับถึงขนาดแบบไม่ค่อยมีใครอยากเป็นเพื่อนผมเอาแต่โอ้อยู่ไกลจากผมดีกว่านิสัยก็เปลี่ยนจริงๆผมไปงานกับภรรยาคิดว่าเขาน่าจะรู้ประวัติผมบ้างนะครับ ผมเริ่มเล่าให้ฟังเริ่มกับอะไรเล็กๆน้อยๆไม่รุนแรงมากไม่ถึง5นาทีเขายกมือหยุดพอแล้วไม่อยากฟังแล้วคนนั้นตายแล้วเป็นคนใหม่แล้วโอเคไม่ต้องเล่าก็ได้แต่คิดว่าเขาอาจจะอยากทราบผมเริ่มคิดว่าเขาอาจจะได้เรียนบางอย่างที่หลังได้เรียนจากผมดีกว่านะครับแต่ในที่หลังเขาไม่ได้เรียนจากที่อื่นแต่ยังไงก็คือพระเจ้ามีวิธีที่เหนือธรรมชาติเปลี่ยนแล้วได้โอ้โหผมไม่เสียดายอะไรที่ต้องเสียสละอะไรที่ต้องทิ้งไม่เอาแล้วไม่เสียดายอะไรเลยเพราะอะไรเปลี่ยนข้างในได้แล้วเอเมนคือถ้าอยากช่วยคนอื่นเปลี่ยนอย่าไปจดจ่อที่ความประพฤติแต่จดจ่อที่พระคำอธิษฐานหาวิธีเชื่อพระเจ้าให้เขาเริ่มมีเวลากับพระคำให้เขาเริ่มใช้พระคำพี่น้องครับเป็นผู้ปกครองขอให้เคล็ดลับนิดหน่อยถ้าใช้พระคำดุลูกด่าลูกลูกจะไม่อยากฟังพระคำสอนได้แต่สอนไม่เหมือนดุหรือด่าอาเมนสอนได้เอเมนคือใช้เวลาที่ทำเพื่อเชื่อพระเจ้าเพราะองค์จะให้เขามีความหิวกระหายเขาอยากจะรับการปลูกฝังพระคำภายในเขาเอเมนคือมีบางคนบางครั้งในอดีตเมื่อผมอยู่โคราช จะไปทำการประกาศมีกลุ่มหนึ่งก็ได้รับคำรอดเราเริ่มจะติดตามผมสร้างเป็นสาวกจะมีบางคนมาหาผมอาจารย์ทราบไหมเขายังซื้อหวยอยู่เขายังซื้อบริอยู่เขายังดื่มเหล้าบ้างอยู่อาจารย์ต้องไปเทศนาบาปไม่ทำผมว่าไม่ครับถ้าทำวิธีนั้นก็คือเขาจะเริ่มใช้กำลังตัวเองจากภายนอกพยายามเปลี่ยนอาจจะได้ประมาณ2สัปดาห์แต่พอสัปดาห์ที่3พอไม่อยู่แล้วสุกอีกหรืออะไรก็แล้วแต่ผมอธิบายกับทีมงานผมว่าเดี๋ยววิธีการของพระเจ้าสอนพระคำไปเรื่อยๆหว่านพระคำเข้าไปเข้ามากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวฤทธิ์เดชในพระคำทำงานภายในเขาเปลี่ยนเขาจากข้างในจึงเขาเลิกเพราะว่าเขารู้ภายในพระเจ้าต้องการให้เลิกเขาเลิกเพราะว่าความปรารถนาภายในก็เปลี่ยนไปแล้วความคิดภายในก็เปลี่ยนไปแล้วเอเมนคือนี่คือวิธีการของพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายนะครับถ้าคริสเตียนไม่รู้หรือรู้แต่ไม่ยอมทำเขาจะหาวิธีทางอื่นซึ่งมาจะเกิดปัญหาในที่สุดได้นะครับก็เลยพี่น้องทั้งหลายขอประคุณพระเจ้าสำหรับฤทธิ์เดชในพระคำและพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงช่วยเราที่พระองค์มีวิธีที่เหนือธรรมชาติพระคำและฤทธิ์เดชนั้นที่จะช่วยเราให้ขจัดทุกสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตเราทุกสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคในการประสบชีวิตอย่างครบบริบูรณ์ในการประสบพระเจ้าในชีวิตของเราทั้งหมดออกไปให้เราเป็นอิสระที่แท้จริงให้เรามีชัยชนะที่แท้จริงให้เรามีชีวิตที่นมัสการพระองค์ถวายพระเกียรติพระองค์อย่างแท้จริงด้วยอาเมนขอบคุณพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายขอหนึ่งใจใช้เวลาในพระคำทุกๆวันนะครับมีปัญหาอะไรเฉพาะเจาะจงเรื่องหนึ่งหาข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับเรื่องนั้นมาใคร่ครวญปลุกฟังอาเมนและฤทธิ์เดชในพระคำจะแก้ปัญหาจากข้างในก่อนจึงภายนอกแก่ได้เหมือนกันให้เรายืนขึ้นด้วยกันนะครับพระองค์เจ้าข้าและขอบพระคุณพระองค์สำหรับฤทธิ์เดชในพระวจนะของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรักเราอย่างมากพระองค์ได้ทรงจัดวิธีทางทุกเรื่องที่จะช่วยเราให้เราได้ประสบความสำเร็จในทุกเรื่องอย่างเหนือธรรมชาติฮาเลลูยาที่พระองค์เจ้าข้าเราทำในส่วนฝ่ายธรรมชาติของเราและพระองค์ก็ทรงทำส่วนที่เหนือธรรมชาติของพระองค์ขอพระองค์ทรงกระตุ้นใจเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ในวันนี้ให้เราใช้เวลากับพระคำเพื่อพระองค์จะทรงชำระเราให้บริสุทธิ์หมดจดทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายขอพระองค์ทรงช่วยหนุนใจเราเป็นกำลังใจเราไม่ยอมแพ้ไม่ยกธงขาวแต่เชื่อต่อไปใช้เวลากับพระคำที่จะช่วยเราให้เปลี่ยนได้เราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนขอมอบไว้ละกับอาจารย์